зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме, цената на енергенците ќе се стабилизира, но нема да се врати на старо. Дигитализација во образованието. Турни ме да кинисам. Пандемијата силно удри по менталното здравје на учениците. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во првата половина од годинава се очекува стабилизирање на цените на енергенците на глобалниот пазар, но не треба да имаме илузија дека стабилизирањето ќе значи враќање на претходните нивоа, вели професор Маријан Петрески во интервју за Радио Слободна Европа. Тоа само ќе значи дека ќе се запре наглото поскапување. Разговараме и за очекувањата на економски план и за најавите за повисока минимална плата.
Професоре Петрески, каква година ни престои на економски план?
Целата 2022 не очекувам дека ќе биде особено различно од 2021. Се разбира, не очекувам дека ќе биде нешто значајно полоша. Напротив, тенденцијата е закрепнувањето да продолжи и потенцијално да забрза доколку пандемијата попушти и доколку видиме еден подтик, да кажам, на структурните реформи од новата влада, која што не очекува веќе во јануар.
Која можеме да очекуваме стабилизирање на цените енергенсите? Тие ќе бидат сериозен удар за граѓаните оваа зима.
Очекувам дека на глобалниот пазар ќе направи стабилизирање на цените на енергенсите. Се надевам во првата половина на годината до средината на 2022 година. Меѓутоа, од друга страна, да немаме илузија дека стабилизирањето ќе значи враќање на претходните ниво. Стабилизирање значи дека веќе нема да има пораст на цената, меѓутоа цената тоа ќе флуктуира околу новото ниво кое што го имаме сега. Така што тоа е една нова реалност на која што треба да се прилагодиме како граѓани, како компании и се разбира владата со своите мерки.
Што е со најавите за зголемување на минимална плата? Реално ли е сега ова да се големи минималната плата на 18.000 денари?
Да, реално е да се случи пораст на минималната плата. Од последното согласување, кое што настана во март годинава, имаме пораст на просечната плата, предиќе околу 6%. Еве, зборувавме дека растот на БДП ќе биде околу 4%. Зборувавме дека имаме пораст и цените, значи работниците во најмала рака треба да се компензираат за овие стишувања во економија. Е, сега прашањето што ви го поставувате е всушност дали било кое покачување на минималната плата е возможно, односно дали секое покачување на минималната плата ќе даде позитивен ефект. За работниците секако ќе даде, меѓутоа под предпоставка дека работодавците нема да изнаоѓаат начини да го заобиколат таквото зголемување. Што мислам тук? Значи, ние често се фокусираме само на ефектот од порастот на минималната плата врз формалната економија. И таму нема дилема дека порастот дури и на 18.000 денари веројатно нема да влијае врз работниците. Меѓутоа, да имаме предвид дека околу 17% од работниците во земјава се неформални, односно немаат писмен договор за вработување, а на терен многу се добро познати пракси на плаќање така наречена плата во клико и обратниот феномен барање дел од исплатената плата да се врати во готови. Значи, во таа случај се необходни внимателни чекови за да поделот на минималната плата, за да не се предизвика деформализација на вработувањата и на исплатите на некои добри начини кои што ги ок.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дигитализацијата на образованието почна неспремно и не ги даде посакуваните резултати. Четврто оделенците го завршија првото полугодие со дигитални учебници, но најголем дел од родителите им отпечатија и хартиена верзија и покрај предупредувањата на Министерката за образование Мила Царовска. Родителите и наставниците со кои разговаравме на реформата и даваат оценка добар 3. Прилог на Фросина Димеска.
4 месеци четврто оделенците во земја во учат од дигитални учебници, реформа која спроведе Мила Царовска како министерка за образование. По најавата дека учебниците ќе се дигитализираат, веднаш следува негодување од родители организирани во Facebook групата Учебници и настава мора да има. Ваквата атмосфера на негодување придонесе реформата да почне да се спроведува во услови на протести против неа. Јана е мајка чие дете ученик во четврто одделение во Скопско основно училиште. Таа не одела на протестите, ниту ги поддржувала, оти смета дека нема ништо страшно во дигитализацијата на учебниците. Но по искуството од првото полугодие, сега смета дека реформата може би избрзана.
Пред се мораме да имаме предвид дека се работи за 9 годишни деца, кои што се уште навлегуваат во IT технологијата и користењето на интернет алатките. Учебниците како учебници беа пристапни од 1 септември, но сепак на децата им требаше време да се навикнат на новиот концепт.
Јана додава дека покрај времето да научат за што се може да се користат компјутерите и интернетот, во незиниот случај се јавиле проблеми и преследењето на наставата на така наречените електронски табли. Па така, во условиот кои пред учениците нема дигитален уред со материјалите кои им се предаваат, следењето само на електронска табла оделе тешко. Затоа Јана е една од оние родители кои покрај предупредувањето од Царовска ги отпечати дигиталните учебници.
Ние се уште им даваме книги и лектири да се навлезат во светот на науката, па потоа ќе ги осамостоиме за автоматизацијата.
Царовска пак испраќаше инспекции до фотокопирниците кои ги печатаа, а во една прилика рече дека секој родител кој се обидува на ученикот да му наметне печатен учебник прави штета, затоа што користењето дигитални учебници е поставено за да се добие и подобра дигитална писменост. Искуството на Садки Исмаили, долгогодишен наставник во Обштинското основно училиште Кирил и Методи во Тетово, е дека првото полугодие покажало дека најдобар модел е комбинираниот, односно учениците да имаат и дигитал и хартиени учебници.
Никој не е против дигиталните учебници. Се гледа дека добри се тие, корисни се. Тоа колку тие активности децата само со дигитални алатки можат да ги реализират. Време, значи, ова, значи, како проба да кажеме, ова полугодие, што ни дава малку нас, возрастните, да си мислиме поубаво дека треба да се одведат средства и за учебници штампани.
Вели сме или. Сега реформата е спроведена, Радио Слободна Европа ја праша и мајката на четврто одделенецот и наставникот која е оценката што ја даваат на процесот. И двајцата одговорија идентично.
Солидна тројка.
Па сега тешка е некоја оценка без параметри и индикатори да се дадат, меѓутоа по моје лично мислење значи тројка.
Рекоа Јана и професорот Исмаили.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Анксиозност, панични напади, проблеми со спиење се само дел од последиците со кои се соочуваат голем број млади во втората година од пандемијата. Голем број од учениците имаат проблеми со концентрацијата. Иако стигмата за менталното здравје се уште постои, работата на училишните психолози е зголемена. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
Почетокот на училишната година со физичко присуство, по една и пол година настава од дома, донесе нови предизвици за Марија Младеновска Димитровска, психолог во средното училиште Таки Даскало од Битола. Пандемијата, карантините и изолацијата оставија белек врз менталното здравје кај децата, забележува таа.
Најалармантно во моментот се ми се чини паничните напади и анксиозноста поради пандемијата. Меѓутоа доаѓаат и ради проблеми со учењето и концентрацијата. Значи, голем дел од децата велат дека јако учат, не можат да учат.
И Александра Филипова од Националниот младенски совет на Македонија забележува дека менталното здравје кај младите е сериозен проблем. Дека имаат потреба од помош покажал интересот за советувањата кои тие ги понудиле во текот на пандемијата.
Самото тоа што живееме во потрадиционално општество влијае на тоа менталното здравје да е табу. Треба да се поработи на нови сервиси и услуги кои што би биле секогаш бесплатни за младите, за да се осеќаат дека може да се ги дозволат.
Последната национална стратегија за унапредување на менталното здравје беше донесена пред пандемијата за периодот 2018-2025 година. Сепак и во неа се нотира проблемот до пристап за сервиси за младите. Затоа се предвиде отворање на 6 центри за ментално здравје за млади. Одолжувањето на нивното отворање. Стојан Байрактаров, директор на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје, го правда со недостигот на кадри за работа во нив.
како секоја друга сфера, не е да отвори само институција, него најбитната институција според мене е човечкиот потенцијал или професионална структура.
За таа цел отвориле нова специјализација и субспециализација за детска и адолесентна психијатрија. Вели дека сега излегуваат првите кадри, па се надева дека процесот набрзо ќе се откочи. Дел од младите и сами се екипираа за да добијат и дадат помош. Годинава многу работа имаше советувалиштето за студенти од медицинскиот факултет, во кое волонтира Милка Мукаетова. Периодот на пандемијата го исполнила со куп волонтерски активности. Смета дека тоа ја спасило да го зачува собственото ментално здравје и да биде од корист на заедницата. И во документот Млади во криза 2.0, издаден во март минатата година, е нотирано дека пандемијата предизвика големи проблеми врз менталното здравје на младите. Како можни решенија се посочуваат подобрување и поголема достапност на психолошката поддршка од страна на стручните служби во училиштата, како и обезбедување SOS телефонски линии на национално ниво.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија не прави ништо и со тој дозволува на Бугарија, која секако не е меѓу најмогните членки, да го спречи официјално Скопје да преговара со Брисел. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го вели Едвард Джозеф, предавач на Универзитетот Джон Хопкинс во Вашингтон. Деталите ги пренесува Гоце Атанасов.
На прашањето дали постои замор од проширувањето во Европската унија и оти затоа во овој вакуум се појавуваат алтернативни иницијативи, Едвард Джозеф вели: Заморот од проширувањето е голем проблем затоа што тоа е подарок за српскиот председател Александар Вучич, кој на гласачите може да им го представи како несериозност и незаинтересираност на европските партнери. Да укаже, например, на Северна Македонија, која е блокирана од Бугарија на патот кон Европската унија. Унијата не прави ништо, како и Германија за време на нејзиното председавање, со што и дозволува на Бугарија, која секако не е меѓу најмокните членки, да го спречи официјално Скопје да преговара со Брисел. Вучич може да каже дека Северна Македонија дури и го смени името за да го деблокира патот за евроатлантска интеграција. Официјална Софија сега го кочи. Во право и Вучич кога го тврди тоа. Прашањето е како да се реши овој проблем. Според Джозеф, колку повеќе има тензии и превирања на Балканот, иницијативи како Српски свет, тензии во Црна Гора и загрозување на интегритетот на Босна и Херцеговина, толку помалку ќе биде подготвена европската јавност да го одобри приемот на балканските земји. Кога француските, германските, холандските и другите европски гласачи ќе ги видат споменатите сцени на медиумите, сигурно ќе кажат не ги сакаме овие земји во Унијата, наведува Джозеф, додавајќи дека одговорот на заморот од проширувањето на Европската Унија е прво да се стабилизира регионот врз принципите на демократијата, а не на стабилократијата. Джозеф во интервјуто за Радио Слободна Европа оценува дека сближувањето меѓу албанскиот премиер Еди Рама и српскиот председател Александар Вучич не е здраво. Имено треба да се подсети дека голема Србија води кон создавање на голема Албанија и обратно. Ова е многу опасна динамика и се пробива на Косово, на реката Ибар. Регионалниот економски пазар е многу важен за сите земји, но не може да се постигне без европски демократски вредности. Напротив, тоа може да биде опасно, вели Джозеф. Тој посочувајќи дека економската нормализација според пристапот на поранешниот американски председател Доналд Трамп дава одредени придобивки, вели: Но вистинската пречка за економскиот раст во регионот е од политичка природа. Затоа постои отпор од Косово, Црна Гора и Босна за приклучување кон отворен Балкан. Ако таа иницијатива беше толку добра и беше само за правење пари, сите овие земји ќе се приклучат. Ваквото сближување на Рама и Вучич не е така здраво. Имено треба да се подсети дека голема Србија води кон создавање на голема Албанија и обратно. Ова е многу опасна динамика и се пробива на Косово, на реката Ибар, што би довело до поделба на голема Србија и голема Албанија. Западот не е заинтересиран за создавање голема Албанија, голема Србија и поделба на Босна и Херцеговина на три дела. Тоа е во интерес на Русија и Кина, но не и на Западот, смета Едвард Джозеф.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.